Broers en susters, kom ons kyk na Genesis 2. As jy dit hoor, hoor dit as 'n verhaal, 'n getuienis, wat dieselfde vir ons vir te sê as Genesis 1. Jy kan kyk na Genesis 2, ons gaan so daarvan die opskrif die mens in die tuin, vers 4b lees. Toe die Heere God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog nie enige struike op die aarde nie, en het daar ook nie enige groenigheid opgeskiet nie, want die Heere God het dit nog nie op die aarde laat reën nie, en daar was nog nie een mens om die grond te bewerk nie. Daar het water uit die aarde opgekom, en al die grond nat gemaak. Die Heere God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Die Heere God het toe 'n tuin in Eden in die ooste aangelê, en die mens wat hom gevorm het, wat hy gevorm het, daar laat woon. Die Heere God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet, uit die grond laat uitspruit, en ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van kennis. Daar het 'n rivier in Eden ontspring, om die tuin nat te maak, en van daar af het dit verdeel en 4 riviere geword. As jy kan kyk na vers 15, die Heere God het die mens in die tuin laat woon om het te bewerk en op te pas. Die Heere God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Verder het die Heere God gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Die Heere God het toe uit die grond al die wilde diere en al die voëls gevorm en na die mens toe gebring om vas te stel hoe hy elkeen sou noem. En wat die mens elke lewende wese sou noem, dit sou sy naam wees. Die mens gee toe name vir al die makdiere, die voëls en wilde diere, maar vir homself het hy nie 'n helper, 'n gelyke gekry nie. Toe het die Heere God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vasgeslaap het. Die Heere God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op, en die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Toe sê die mens, hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek. Daarom sal sy vrou genoem word, sy is uit die man geneem. Daarom sal 'n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Hulle twee, die mens en sy vrou, was skaal, maar hulle was nie skaam. As jy dit lees, saam met die getuienis oor wie Christus vandag is, jy moet kyk na Handelinge. Wat belangrik is van hierdie beskrywing en Handelinge is, dit sluit direk aan by die opstanding van Christus uit die dood in Lukas 24, waar dit afsluit met die woorde, Jesus sê vir sy disippels, voel aan my en kyk, 'n gees het nie vleis en bene, soos julle sien ek het nie. En dan kry jy die prediking, die betekenis van Christus se liggaamlike opstanding in Handelinge 2 vanaf vers 24. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Van hom sê Dawid, ek het die Here altyd voor oë, hy is aan my regterhand, ek sal nie wankel nie. As jy kyk na vers 29, broers, wat ons voorvader Dawid betref, moet ek dit vir julle duidelik stel, het gesterwe en is begrawe en sy graf is nou nog hier by ons. Maar hy was 'n profeet en hy het geweet dat God met 'n eed aan hom beloof het dat een van sy nakomeling op sy troon sou sit. Daarom het hy die opstanding van die Christus vooruitgesien en gesê, hy is nie aan die doderyk oorgelaat nie en sy liggaam het nie vergaan nie. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Dis wat julle nou sien en hoor. Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie. En tog sê hy, Die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, en dan kry jy dieselfde titel as in Genesis hoofstuk 2, Here en Christus gemaak. Ons lees tot so ver som. Broers en susters, hierdie gelese twee gedeeltes, gaan ons stilstaan en besonder ook op die vers in Genesis 2 vers 8, waar die Here sê, die Here God het toe 'n tuin in Eden in die ooste aangelê, en die mens wat hy gevorm het, daar laat woon. As jy na hierdie getuienis, die tweede skepingsverhaal kyk, broers en susters, dan hoor jy, die skepping is God se tuiste, waar hy homself is, soos hy God is en wil wees, en hy maak het ook die mense se tuise, om mens te wees. Dit is die getuienis wat jy in hierdie gedeelte kry, oor God as skepper. Wat is die skepper? En dan sê hierdie gedeelte vir ons, die skepper is die plek waar God homself is, en dis ook die plek waar die mens homself kan wees. In hierdie getuienis wat jy het, word die skepping voorgehou as God se koninklike park. Dit is die woord, tuin van Eden, dis 'n koninklike park. En, maar in die hele tyd, in die agtergrond, is die waarheid, dat God is die ontwikkelaar, en hy is die eienaar van hierdie koninklike park. Hierdie tuin van Eden is nie 'n pretpark. In ons gedagtes het ons baie keer die opvatting van daar's 'n hemel en daar's 'n plek waar dit lekker gaan wees want dit is 'n pretpark. Dit is amper soos die moslim se hemel. Dit is 'n pretpark met 'n klomp maagde as jy daar kom as jy jouself opgeblaas het. Dit is 'n pretpark. Die tuin van Eden is nie 'n pretpark nie. Dis ook nie 'n blomtuin of 'n groentetuin. As ons die woord tuin hoor, dan dink ons baie keer dit is 'n mooi plekkie soos 'n blomtuin of 'n groentetuin. Die hele beeld wat hier gebruik word om God as die skepper te openbaar is koninklike park. Ons ken dis nie meer. Ons ken nie iets soos 'n koning nie en daarom ken ons ook nie meer iets soos 'n koninklike park nie. Maar in die tyd van konings was dit die luister van 'n koning, die luisterrykheid van 'n koning is om koninklike parke aan te lê. Wat is dit? In ons taal is dit iets soos 'n nasionale park. Maar ook nie heeltemal nasionaal nie, want nasionaal het beteken behoort aan ons almal. En daarom is die beste, sê maar, begrip om dit mee te vertaal, dis 'n privaat wildtuin. Eden, die tuin van Eden, is 'n privaat koninklike wildtuin. Hoekom is dit privaat? Want die God is die eienaar. Dis sy koninklike park. Wat? En dit is die beeld se krag in hierdie getuin. Die skepping is God se privaat wildtuin. Is God se koninklike park. Waaroor gaan wildtuin? Waaroor gaan koninklike parke? Hoekom hierdie sterk beeld as 'n beeld vir God as die skepper? Dis en susters, en die betekenis wat ons aan park die wildtuin heg, is presies die betekenis wat hier na vore kom. Hoekom wil ons wildtuin toe gaan? Sê, ek moet nou net 'n bietjie vir 'n slag weer in die wildtuin uitkom. Hoekom sê ons dit? Nou, op baie maniere sê ons almal dieselfde ding is om te sê, ek wil net 'n bietjie weer daar myself gaan wees. En dit is wat 'n nasionale park is. Dis die plek waar ek net weer 'n bietjie myself kan gaan wees. Hoekom? Want ek is daar tussen diere wat net weer 'n bietjie is, wat net hulle self is en net hulle self mag wees. En dis die bedoeling van so 'n koninklike nasionale park. Jy mag nie 'n melieland maak van die grond nie. Dit is gereserveer, dit mag net so wees soos dit is. Jy mag dit nie versteur Jy mag nie daar inkom en dit wat daar is iets anders maak nie. So wat is 'n koninklike park? 'N koninklike park is waar die veld en die wild hulle self kan wees. Hulle hoef nie iemand se biltong of potjie kos te wees. Hulle hoef nie iemand se mat te wees. Sê daar stap 'n kudu, hoe mooi sal dit nie op my portaal wees, 'n mat nie. Jy hoef nie iemand se mat te wees nie. Jou horings hoef nie 'n bottel oopmaker vir mense in hulle kombuis te wees nie. Jou kop hoef nie 'n trofee teen iemand se muur te wees nie. En as jy 'n rooibok is, dan mag jy 'n rooibok wees, jy hoef nie 'n swart rooibok te wees nie. En as jy 'n springbok is, dan mag jy 'n gewone springbok wees. Jy hoef nie 'n wit springbok te wees nie. En as jy 'n hartebees is, moet jy maar 'n gewone hartebees wees. Jy hoef nie iemand se goue hartebees geteel te word om geskiet te word nie. Jy kan wees soos jy is. Jy kan wees soos jy gemaak is. Onbevange jouself. En dis die beeld wat hy gebruik. Die tuin van Eden bedoelende hierdie skepping is God se nasionale koninklike park. Elke deel van die skepping wat jy sien is en mag en kan jy nie anders te sien as die privaat koninklike eiendom, die park van God wat hy hoe gemaak het om daar homself te wees en mense gemaak het om daar hulle self te wees. In hierdie getuienis kry as jy die beeld van park het, dan kry jy ook die wyse waarop die skepping in hierdie verhaal of hierdie getuienis ontplooi word. Broers en susters, in Genesis 1 het jy gesien is 'n vors, 'n keiserlike vors wat deur magsdekrete stap vir stap sy koninkryk die skepping opbou. Hier kry jy iets anders. En daarom is die vertelling oor hoe God die skepper is ook anders. In hierdie gedeelte, dis 'n park, 'n koninklike nasionale park. So, hoe ontwikkel jy 'n park? Soos 'n boer 'n land ontwikkel. Maar nog steeds met die beeld van 'n park. En daarom is die hele vertelling oor hoe die skepping gemaak word anders. Die getuienis begin so. In die begin was die hemel en die aarde, net soos in Genesis 1. Dis die openingsrede uit alles niks. Maar dan met hierdie aksent, dis 'n leë stuk dooie grond. As jy boere 'n stuk land koop, wat is die probleem? Dit is die eerste ding wat jy moet kry, as jy so na daai stuk grond kyk wat daar is. Water. En daarom is die eerste ding wat God in hierdie skepingsverhaal maak, water. Hy het die water geskep. Dit het 'n dubbele betekenis van mistigheid en reën en uit die aarde voorkom uit fontein. So die eerste ding wat God maak in hierdie skepingsverhaal is water, want dit gaan oor die ontwikkeling van 'n nasionale park of in Italië dan boerdery. Wat is die tweede ding wat jy nodig het? As jy 'n nasionale park ontwikkel. As jy jou grond het en jy het jou veld, dan het jy 'n veldwagter nodig. En daarom, anders as in die vorige skepingsverhaal, word die orde omgedraai van die mens wat laaste is en hier word gesê, as jy 'n park begin, het jy 'n veldwagter nodig. So wat word tweede gemaak? Die man. En daar word dadelik gesê, jy is die oppasser, jy is die veldwagter. Broers en susters, en nadat jy 'n veldwagter gekry het, wat moet jy doen? Eerste ding wat jy moet doen, voor jy die veld kan ontwikkel, is jy moet vir hierdie ou eers sorg. En daarom word daar in dieselfde volgorde gesê, die Here het onmiddellik vir hom gesorg met bome, met vrugte aan. En dan kom die ontwikkeling. Die veld word ontwikkel en eers nadat die veld ontwikkel is, groenigheid uit die grond ontstaan het, wat doen jy dan? Dan koop jy die diere. En daarom word dit gesê, en dan word die diere en die voëls gemaak. Die aksent, omdat dit 'n nasionale park is, nie visse soos in Genesis nie, maar voëls en diere. Jy kan dus sien, die beeld wat die skepping hiermee uitgebeeld word in die skepper, is ontwikkelaar. Ontwikkel 'n stuk kaal grond tot 'n koninklike boomtuin, tot 'n koninklike nasionale park. Want in hierdie park gaan ek myself wees, dis my park, dis waar ek is wat ek wil wees, God, die skepper. En die mens kan homself wees, maar nou is hy alleen. En daarom is die hoogtepunt, of die afsluitingspunt, die voltooiingpunt van hierdie skepingsverhaal, die vrou. 'N veldwagter, jy kan maar met almal praat wat veldwagters is, as hy daar in die veld is en sê, dis wat ek wou wees, ek is die gelukkigste, as ek hier is, as ek hier is, die snaakste ding wat jy met 'n veldwagter kan doen, is om 'n paar klere aan te trek, en iewers in een of ander funksie te vat, ek het dit 'n paar keer al gesien, hulle lyk baie snaaks, hy is homself in die wild, trots, maar alleen. En dan is dit nie soos hy wil wees nie. En daarom sluit hierdie skepingsverhaal af. Die Here gee vir hom 'n metgesel, sodat in hierdie koninklike park, is dit nie net God wat homself is nie, maar die veldwagter, die mens, kan hom ten volle self wees, maar as man en vrou. In elke deel van hierdie getuienis, broers en susters, is die aardsheid van die mens die klemtoon. Jy mag nie miskyk dat hier staan. Die mens is gemaak uit die stof van die aarde. En jy moet nie dink is klei omdat daar reën is nie. Stof, sonder reën. Stof bedoelende daardie barre stowwerigheid van dit wat die Midde-Ooste ken. Jy kan dit ook nie in die Afrikaans raak sien, maar die naam mens, wat hier met mens vertaal is, Adam, en grond, Adama, is in Hebreeus op die oor af dieselfde klank, en daarom mens, Adam, uit grond, Adama. En daardeur word die volgende gesê, uit die grond van die aarde, om deel te wees van wat? Van die aarde. 'N mens se bestemming is om deel te wees van die aarde, om deel te wees van die skepping, liggaamlik mens uit die stof van die aarde, deel van God se skepping, 'n koninklike park. Die aardsheid van die mens word ook gewys in die manier waarop hy sy metgesel kry. As daar staan uit die man, dan beteken dit ook uit stof. Die ou vertaling sê dit verskriklik mooi. As Adam as man teenoor sy vrou staan, dan sê hy iets wat in die konteks reg moet hoor. Uiteindelik been van my been en vleis. Nie 'n dier soos wat ek hulle in die veld oppas nie, maar ook nie God nie. My metgesel vir die lewe is nie God nie, 'n engel nie, 'n gees nie, my metgesel. Been van my been en vleis van my vleis. Liggaamlik een deel van die skepping, waarvan elke kind wat ons sal hê, getuienis sal wees. Ons het nie engeltjie gekry nie. Vleis en bloed. Sonder skaamte. Dit is die uniekheid van hierdie getuienis. Sonder skaamte. Broers en susters, die uitdrukking naak nie, skaam nie, gaan oor menslikheid. Die wyse waarop God die mens deel van sy park maak is uit die stof. Maar dan kom hierdie besondere vertelling. Die lewensasem om menslik 'n mens te wees, is iets wat God in ons ingeadem het. Nie God se asem nie, nie God se krag nie, nie God se lewe nie. 'N skepping, net soos 'n liggaam geskep word, het God ons mense gemaak. Hy is die bron, hy is die oorsprong, hy is die maker van menslike lewe. En dan hoor jy hierdie aksent, geskep om 'n mens te wees, met 'n menslike liggaam, sonder om skaam te wees, dat ek 'n mens is, met 'n menslike liggaam. Wat is die hart van hierdie bedoeling? Dit klink so. Menslik, liggaamlik deel van God se skepping. Broers en susters, dis hoe God is en dis waar God wil wees. Jy moet gaan kyk in hierdie verhaal, word die uitdrukking Here God net in hierdie verhaal 20 keer gebruik. Jy het dit gehoor terwyl ek dit gelees het, ek het vir die aksentprofeer sê. Elke keer word daar nie gesê God. Die enigste plek waar daar in hierdie getuienis die woord God alleen genoem word, is wanneer die slang en die vrou met mekaar praat om sonde te doen. Dan is dit net God. Maar die oomblik as die verhaal oor God getuig, dan is dit Here God. Hoekom is dit so belangrik? Hierdie uitdrukking Here God, broers en susters, kom 20 keer in hierdie verhaal voor. En in die res van die Ou Testamentiese eerste 5 boeke, net nog een keer. Dan is dit ons belangrik. Die vraag is, wat beteken Here God? En jy sal dit in die ou vertalings, was dit met hoofletter geskryf, dit gaan oor Genesis 3 vers 14, waar die Here sê, ek, as Moses sê, wie is jy? As ek nou vir die Israeliete moet gaan vertel, wie is jy, wat is jy? Sê vir my, verduidelik vir my. Dan sê hy, ek is wat ek is. Dit is vir die woord Here beteken in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Ek is wat ek is. Dis al wat jy kan weet. Dis al wat jy my ooit sal ken. Ek is wat ek is. En wat ek is, is ek. Hoekom is dit dan so belangrik dat in hierdie getuienis oor hoe God skepper is, hierdie woord gebruik word? Here God 20 keer. As dit gaan oor die Here het geskep. Weet jy wat is die hart van die bedoeling van hierdie herhaling? Dan klink dit so. Waar is God? So, ek is wat ek is. Waar is hy so? En weet jy wat is die besondere van die openbaring van God in die deel van die Christelike geloof? Waar kry God? Hier is hy wat hy is. Hier is hy wat hy wil wees. Hier is hy soos hy is. In sy tuin. Sy koninklike park. Waar ontdek jy God so? Hier is hy wat hy is. In sy skepping. Broers en susters, nie buite die skepping, nie op 'n ander plek. Hier in sy skepping is God so. Ek is wat ek is. Hier ontdek jy ons so, die God van die verbond en genade. As jy hom in sy skepping ontdek, sien jy, hier in sy skepping, sy koninklike park, is hy wat hy is. Verstaan jy hoekom dit so belangrik is, dat Johannes as apostel dan die hoogtepunt van sy evangelie kom en Thomas laat sê, of die vertelling gee oor Thomas, as hy Jesus as die gekruisigde Here sien wat uit die graf uit opgestaan het. Wat sê Thomas vir Jesus? Hy sê vir hom, my Here en my God. Die aanspreekvorm wat Thomas gebruik vir Christus, my Here en my God, is die woorde wat 20 keer herhaal in Genesis 2. En as Lukas dan die opstanding van Christus se bedoeling beskryf, as hy sit aan die regterhand van die Vader, dan sê hy, God het hom, Jesus Christus. Wie is hy? Here en Christus. Broers en susters, Jesus Christus, die Here wat ons ken, is Here en God. Ons as gelowiges glo nie in gode tuine. Dink 'n bietjie gou wat hoor u, wat dink jy as jy hoor die paradys? Dit is deel van die sondigheid van die mens. Om vir God 'n blyplek uit te dink buite die skepping. Dan sê ons, waar is God? Daar in die hemel, daar bo. Daar is hy God. En as ons dit doen, moet ons nie dink ons is Christene nie. Die Grieke, waar hulle gode geblei, hulle afgode, waar hulle gode geblei, op Olympus. Olympus is die gode park, wat mense vir God uitgedink. Ons sal vir julle 'n park uitdink, en dan noem ons het Olympus, daarbo op die hoogste Alpe, en daar in die gode park, bly die gode Olympus. U eie voorvaders, bietjie lank gelede, maar u eie voorvaders, die Germane, waar het hulle gode gebly? Valhalla. Daarbo in Valhalla, daar sit die gode saam en suip en rondduip. Maar nie hier op aarde. Waar is God homself? In Valhalla? Waar is God homself? Ek is wat ek is. Ek is myself. Ek is God. Waar is hy dit? In Olympus? Waar is Jesus Christus wat Here en God is? Waar is hy homself? Daar bo in die hemel, daar ver. Broers en susters, is 'n totale valse beeld wat ons het. Weet jy hoekom het ons daai valse beeld? Ons dink dat omdat die mense sonde gedoen het, het God weggeloop van sy park af. Dis ons opvatting. Sê, toe die mense sonde doen, wat het God gedoen? Sê, nou as ek moe vir jou, nou loop ek en nou los ek die park. Abdikeer my koninklike park, omdat die veldwagter 'n idioot is. Los ek my koninklike park. Maar waar kry dit in die boek? Ons het 'n gedagte dat God gaan sy koninklike park afbrand en vernietig. Hy gaan sy skepping kom vernietig as hy weer kom om ons hemel toe te vul. Waar kry jy dit? Het jy al gedink, waar kry jy dit? Dis sy koninklike park. Dis waar hy is, wat hy is. Hoekom moet hy dit afbrand? As mense sonde doen. En dis nie wat Genesis sê nie, volgende week sal ons gaan kyk, hy die veldwagter weggejaag. Hy gaan nie sy skepping afbrand nie. So wat is die ontdekking wat ons moet maak? Waar is God wat hy is? Is hy wat hy is? Daar is net op een plek waar hy so God is, binnen in sy skepping, vir sy skepping en met sy skepping. En waar laat God mense mens wees? Binnen sy skepping as sy lig. Haamlike skepsel wat deel is van sy skepping. Ons verstaan nie baie mooi die evangelie baie keer. Hoekom het Jesus aan die kruis gesterf? Broers en susters, ons sien dit so. Om ons hier te kom wegvat na die hemel toe. Maar toe hy gesterf het, het hy die dood uit opgestaan. En dan sê hy vir sy disciples, voel aan my en kyk. 'N gees het nie vleis en bene, soos julle sien, ek het nie. En as hulle dan aan die Here vat, hy is mens, liggaamlik mens, Christus, en vandag nog steeds. Wat sien hulle? Hulle toekoms. Ek sal jou uit die dood laat opstaan. Dis jou toekoms. En wat sal ek jou maak? Broers en susters, nou moet jy hoor. Nie 'n geesie nie. Jy is nie bestem om 'n geesie iewers te wees tussen ander geeste nie. Ek sal jou weer laat opstaan uit die dood en jou deel maak van dit waarvoor jy gemaak is. 'N nuwe skepping. Nie 'n ander een nie, net nuut. Nie weggevat nie, net oorgemaak. Bestem om weer mens te wees, liggaamlik, binne God se skepping. Dis ons doel. En dis wat Christus met ons kom doen. om ons te verbind aan 'n toekoms wat ons wat sal wees. Mense, lichamelik, met 'n nuwe liggaam, binne in 'n koninklike park, waar die skepping. Ons is bedoel om saam met God mens te wees, daar waar God is wat hy is, waar is hy wat hy is, in sy park, sy skepping, sy koninklike park. Ek gaan vir jy nou my mening gee, die deel van die preek, dit is al 'n bietjie mening. Hoekom sukkel ons so met alles wat ons leer oor evolusie? Omdat ons skaam is, die presies die skaamte waarvan Genesis praat, om mens te wees. Skaam om lichamelik mens te wees, ek sal vir volgende sondag die kontraste uit hierdie gedeelte wys, wat wil ons wees, maar skaam om 'n mens te wees, lichamelik mens. Presies is dit iemand gaan mooi gaan kyk wat staan in hierdie skepingsverhaal, uit stof uit, grond, man en vrou. Hoekom die aksie? Want net soos die plante en diere uit grond. Plante uit grond en dan word gesê die diere, hoe is die diere gemaak? Presies dieselfde wyse as die mens, uit grond uit. Dieselfde boustof. Ons het nie meer 'n begrip vir wat stof in hierdie verhaal regtig beteken. Jy kan nie laer as dit gaan nie. Is nie uit goud gemaakt nie, is nie uit goddelike asempies en goddelike geeste gemaakt nie, waar het ons gemaakt met stof, die laagste ding wat jy kan kry, en die ding wat die meeste veracht word, stof. Ons deel 90% van ons DNA met chimpansees. Stof. En dis ons gemaak is. Hoekom is ons skaam daarvoor? Want dis ons, en moet dit hoor, want ons wil 'n ander bestemming hê. Ons wil nie nuwe mense met nuwe liggame in God se skepping wees nie. Wat wil ons word? Ons wil engele word. En engele het gelukkig nie hierdie liggaam wat ons het nie. Ons wil geeste word. En geest het gelukkig nie liggaam, ons is skaam vir hierdie liggaam, want dit hou ons swak en beperk en afhanklik. Ons wil goddelik word soos die seun van God, soos Jesus 'n goddelike gees is, gaan ek eendag 'n goddelik nie. Ons is nie skaam vir ons liggaam, stof, hoekom nie, want ons is nie skaam om mense te wees nie. Broers en susters, hier so staan nie. Die mens is 'n aap met 'n groot brein. So staan liggaamlik aardstof, maar gevorm die lewe ingegee om mens te wees. Met alles wat mens wees behels. Ons is nie net diercelle nie. Ons is mens. En omdat God my so gemaak het, is ek menslik mens binne in God se skepping. En my menslikheid waarmee ek liggaamlik mens is, is nie 'n fout nie. Dis nie 'n mismaaksel nie. Dis nie 'n frats wat nie pas by diercelle nie. Menslikheid pas soos 'n handskoen in hierdie nasionale park. En het maak jou 'n veldwagter. Nie die aap met die grootste brein. So waarvoor is ek skaam? Jy kan nie skaam wees om 'n liggaamlike mens te wees nie. En van dieselfde stof as elke plant en dier. Want dis hoe die Here ons gemaak het. Sodat ons kan deel wees van wat? Van die blyplek van God. Want waar sy blyplek? Dit is nie waar nie. Dit is nie Olympus nie. Dit is nie hemel daarboven. Dit is sy park. Ek is deel van die nasionale park van God. Ek is mens binnen sy skepping. En hierdie skepping is hy homself. En hy het my man en vrou so gemaak, dat ek terwyl ek menslike mens is, is ek een deel van wat alles bestem is om te wees. Een mens in Godse skepping. Ons moet weer dink. As die Here uit die doodheid opgestaan het, om te sorg dat hy weer lichamelik mens sal wees in die skepping, sy nuwe skepping. En moet ons weer gaan dink, hoekom is ons skaam om deel te wees van sy skepping, sy handewerk, bestem om volkome lichamelik mens te wees, waar binnen die koninklike park van God, sy skepping, hier waar hy is, wat hy wil wees, hier wat hy is, die skepper, nie op ander plek. Amen, kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Heer, ons wil U dank. Heer, dankie vir die wonder dat ons kan sien, dat is hier waar U is wat U is, hier, in hierdie skepping. Heer, dankie dat U hier U self is, en dat ons dit in elke Heer, skepping wat U maak kan raak sien. Hier is God wat hy is. Heere, ons sien het in die onpeilbaarheid van die heelal. Heere, waar die nieuwe melkwee skep, nieuwe sterre skep. Heere, weet ons, hier is God wat hy is. Heere, bewaar ons, dat omdat ons hierdie privaat park wil onteien, dat ons vir u een goede tuin iewers in die hemel gaan skep. Here, om u hier weg te kry, sodat ons kan oorneem. Bind ons weer in ons bestemming. U het ons met Christus verenig, wat uit die dood het opgestaan het. Here, u het ons nie met u goddelike gees verenig. Here, u het ons ingesluit in Christus, wat lichamelik mens vandag is en so sal kom. En u het ons nie ingesluit in 'n goddelike gees wat ons verwag. Laat ons nie skaam wees om mens te wees. Here, laat ons die wonder ontdek dat dit is wat vir ons gemaak is. Dis waar, dis ons ewigheidsbestemming. Mense met God op die plek waar God God is. Sy skepping. Bevry ons van ons gode beelde. Bewaar ons van ons pretparke, waar u en ons net so losbandig sal wees, soos wat ons vandag wil wees. Seën ons, vervul ons met die wete dat u ons oorgemaak het, om te pas in die nuwe skepping wat u weer sal oormaak. Amen.